tänä päivänä varsin suuri osa, jopa lähes 100% tulee Euroopan ulkopuolelta. Ja
eli siis täällä ei tehdä oikeastaan mitään vai?
Me olemme täysin riippuvaisia ulkopuolisesta ohjelmisto-osaamisesta ja tuotteista käytännössä eri kerroksissa. Oikeastaan ainoat ne kerrokset, joissa Euroopalla on joku rooli, on nämä matalimmat viestintä- ja matkapuhelinverkkojen teknologiakerrokset. Sen jälkeen muihin kerroksiin syntyvät palvelurakenteet ja ohjelmistojen verkostot, järjestelmät ovat kokonaisuudessaan hyvin pitkälti Euroopan ulkopuolista rakennetta. Niihin toteutetaan pieniä osia tai jonkun tyyppisiä palveluita tai pieniä kokonaisuuksia kyllä täällä Euroopassa, mutta itse ne ohjelmistojärjestelmien syvät kokonaisuudet, systeemit, ne isot osat tulevat täysin Euroopan ulkopuolelta. Ja sitä systeemistä osaa kuvataan nimenomaan tällä käsitteellä alustatalous, jolla hallitaan arvo- ja rahavirtoja taloudessa sekä meidän sitten kulttuurillista käyttäytymistä ja tiedon jakoa yleisesti ihmisten ja organisaatioiden välillä.
Eli tällä on iso merkitys. Olet pelotellut, että meille käy tässä köpelösti. Miten tuo palvelujen osto ja oman ohjelmistoteollisuuden vähäisyys kurittaa esimerkiksi Suomen taloutta ja näkyy verotuloissa?
Ohjelmistot ovat jo nyt laskeneet eurooppalaista yleistä verotasoa tai verokertymää 20-30% mittakaavassa. Toisaalta kun katsotaan pelkästään Suomen osalta kehittyneenä taloutena, niin me ostamme suoraan noin 1,4 miljardilla eurolla ohjelmistoja Euroopan ulkopuolelta vuodesta ja välillisesti tämä käytetty rahamäärä on varmaan noin 3-4 miljardin euron vuositason luokkaa. Ja kun me emme itse ole päässeet mukaan tähän ohjelmistotalouden kehityksen aaltoon viimeisen 30 vuoden aikana, niin meiltä on käytännössä vuositasolla jäänyt semmoinen 20-30 miljardin kansantulo saamatta Suomessa, joka sitten tietysti näkyy tämän nykyyhteiskunnan velkaantumisena ja hyvin matalana tuotteiden jalostusarvona. Ja käytännössä itse varsinaisia tuotteita ei ole viime vuosikymmeninä syntynyt, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Katsotaan nyt sitten ihan käytännön esimerkin kautta, että mitä se tarkoittaa, jos ohjelmistoja tehdään itse? Ja käydään tätä läpi terveydenhuollon esimerkin kautta. Otetaan mukaan keskusteluun terveydenhuollon tietojärjestelmien professori, lääketieteen tohtori Jarmo Reponen Oulun yliopistosta. Teillä on Oulussa kehitetty ESCO-potilastietojärjestelmä, jota käyttää 4 eri sairaanhoitopiirissä noin 10 000 terveydenhuollon ammattilaista. Miksi se tehtiin itse?
No, meillä täällä Oulussa nähtiin, että potilastietojärjestelmän tulee tukea lääkärien ja hoitajien työprosessia. Ja meillä oli ohjelmistokehitystyötä tekevä tietohallintoyksikkö, joka saattoi puhtaalta pöydältä lähteä tekemään ensimmäistä uuden sukupolven ohjelmistoa. Ja tuloksina oli tällainen suojattu pilviratkaisu ja eri tilanteisiin sopeutuva käyttöliittymä ja sitten liitynät muihin ohjelmistoihin avoimien standardien kautta.
Ja siihen ollaan oltu hyvin tyytyväisiä, jos olen oikein ymmärtänyt.
Kyllä, Suomessa on seurattu tämä tutkimuksellisesti ja tällä alueella käyttäjät ovat olleet hyvin tyytyväisiä järjestelmään.
Helsingin seudulla otetaan parhaillaan käyttöön Apotti-potilastietojärjestelmää, joka on yhdysvaltalaisen Epicin toimittama ja sen hinta on 600 miljoonaa euroa. Miksi ette Oulussa ostaneet sitä?
No, Oulussa oli jo olemassa silloin tämä hyvin käyttäjien tarpeisiin vastaava ESCO-järjestelmä, kun Epic tuli Suomen markkinoille, mutta toinen asia, joka vaikuttaa siihen, että miksi pysytään tässä nykyisessä, on se, että ei näillä pohjoisilla kunnilla ole taloudellisia resursseja lähteä tuollaiseen suureen kertaratkaisuun, vaan täällä on valittu omaa kehittäminen ja vaiheittaa sit hankinnat kotimaisilta toimittajilta. Ja me uskotaan, että tämä tulee pitkässä juoksussa taloudellisesti edullisemmaksi.
Kuinka paljon edullisemmaksi? Osaatko sanoa yhtään, että mitä tämä ESCO-potilastietojärjestelmä, jota nyt parhaillaan kehitetään siellä vielä, niin mitä se tulee maksamaan?
No, hyvin vaikea tehdä niitä vertailuja, koska Apotin kattavuus on erilainen kuin nykymuotoisen ESCOn kattavuus, mutta ero on merkittävä laskelmissa ollut.
Ihan siis jopa satoja miljoonia vai?
No ehkä kokonaiskäyttöajalla voidaan olla sellaisessa suuruusluokassa.
Mika Helenius, onko tämä Oulun malli nyt sitä, mitä EU toivoo edes pienessä mittakaavassa?
Jos tarkastellaan Oulua kaiken kaikkiaan osana Suomea ja suomalaista ohjelmistoteollisuuden kenttää, niin Ouluun on ollut koko ajan se johtava maa, kunta ja kaupunki tässä ohjelmistoalan kehityksessä. Oulun yliopisto on ainut, jolla on tämmöinen ohjelmistotekniikan yhteinen EU-laajuinen koulutusohjelma verkosto luotuna. Toisaalta Oulu on koko ajan ollut mukana tässä itse kehittämisen ja kansallisen ohjelmistoklusterin oman verkoston rakentamisessa. Ja kun kuuntelen näitä ESCO-järjestelmän kehityksen alkumetrejä, niin niissä nimenomaan tutkimuksenkin näkökulmasta nousee selkeästi esille ne tärkeimmät tekijät, eli on oma sisäinen yksikkö, jossa löytyy se osaaminen, ja sitten se pystyy tavallaan kertautumaan myös laajemmin alueelliseen klusteriin. Toisaalta on lähdetty sillä osaamisella, jota paikallinen yliopisto on tuottanut siihen tekemiseen puhtaalta pöydältä, on pystytty lähtemään oikeilla askelilla eteenpäin, kun on se oikea ymmärrys paikallisesti saatavilla. Ja sitten tietysti voidaan sanoa jo lähtökohtaisesti Oulun tapa toimia ja tehdä asioita yhdessä nimenomaan tällaisten systeemisten ja monimutkaisten kokonaisuuksien rakentamisen näkökulmasta on poikkeuksellista Suomessa. Ja sen kaltaista toimintaa tarvittaisiin todellakin paljon enemmän laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä Oulun malli on käytännössä sellainen, jota hyvin pitkälti useassa muussakin Euroopan maassa hyödynnetään ja käytetään. Esimerkiksi Tanskassa on noin 60 kunnan välinen yhteisjärjestelmä, jolla pystytään osuuskuntatapaisesti jakamaan kustannuksia nimenomaan julkisen sektorin järjestelmien kehittämiseen. Samantapaisia löytyy Belgiasta, Hollannista, Ranskasta, Saksasta. Mutta valitettavasti, kun Suomessa ei ole tällaista ohjelmistojärjestelmien suunnittelutieteen tutkimusta eikä koulutusta, niin tämän kaltaiset parhaat käytännöt ovat täysin jääneet meidän julkishallinnon päätöksenteon ulkopuoliseksi, eikä sitä tietoa ole koskaan tänne Suomen perukoille saatu toimitettua tai tuotua esille käsittelyyn.
No, Oulussa kehitetty ESCO-järjestelmä toimii siis nyt Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Lapin ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Voisiko se laajentua vaikka koko Suomeen ja muihinkin maihin, Jarmo Reponen?
No, terveydenhuollon tietojärjestelmillä on pitkä käyttöaika. On sanottu, että se on keskimäärin noin 15 vuotta. Eli ne, jotka ovat jo lukinneet nyt tämän seuraavan järjestelmän hankinnan, niin eivät varmaan sitä heti vaihda. Mutta kyllä. Tämän Helsinki-Uusimaan ratkaisujen jälkeen niin Suomessa on vielä jäljellä noin 3,5 miljoonaa asukkaan väestöpohja, joille ESCO voisi olla ratkaisu. Esimerkiksi Oulu ja Helsingin jälkeen niin on vielä 3 muuta yliopistollista sairaanhoitopiiri erityisvastuualuetta, joilla ratkaisu ei ole vielä lukittu. Sitten se vientiasia on vähän monimutkaisempi, koska eri maissa on erilaisia kansallisia toiminnallisia sidonnaisuuksia, ja voi olla, että viennin kannalta helpompi vaihtoehto on se, että jos tällaisesta modulaarisesta järjestelmästä, niin joku tietty osa on vientituote. Meillä on tästä hyviä esimerkkejä, että esimerkiksi mammografiaseulonnan tai kohdunkaulaseulonnan Suomessa kehitetyt tietojärjestelmät on ollut vientituotteita Keski-Eurooppaan.
Oulun ESCO on sairaanhoitopiirien oman yhtiön omistuksessa. Mika Helenius, kuinka tärkeää on, että omistus pysyy Suomessa?
Teollisten klustereiden ja tällaisen osaamiseen perustuvien monimutkaisten järjestelmien, kuten ohjelmistojärjestelmien rakentamisen kannalta on erittäin tärkeää, että omistusta on kansallisesti ja tämmöisen klusterin ankkurina toimii pitkäjänteinen omistaja, jolla on se sisäinen oma ymmärrys ja osaaminen myös siellä paikallisesti. Ja tässä Oulu on ollut kyllä edistyksellinen ja esimerkillinen toimija kansallisestikin, ja toivoisin sen kaltaista toimintamallia laajemminkin kansallisen käyttöön. Ja ehkä Oulun tapauksessa katsoisin myös laajemmin nimenomaan osallistamaan hallinnossa ja hallinnon rakenteissa ulkopuolisiakin apuja ja tahoja tämän tyyppisen niin kuin verkostokehityksen laajentamiseksi koko valtakuntaa.
Mitä arvioit, Jarmo Reponen, onko siellä hinkua pistää rahoiksi ja myydä se ESCO?
Tästä varmaan päättää omistajat, mutta jos olen ymmärtänyt tahtotilaa oikein, niin ensisijainen tavoite on täällä kehittää omistajille käytössä edullinen tuote, jonka valttikortti on käyttäjälähtöisyys. Ja silloin sitä ei kannata myydä pois, koska menetettäisiin nuo molemmat edut.
Kuinka iso merkitys tällä on työllisyydelle, että palveluja tehdään suomalaisin voimin, Mika Helenius?
Tämmöisen haastavien järjestelmien tekeminen kansallisen voimin on erittäin tärkeää, koska sitä kautta saadaan laajennettua sitä osaamista paikalliseen yhteisöön ja nimenomaan sille paikalliselle koulutetulle osaamiselle saadaan aitoa käyttöä asioiden ratkaisemisessa, koska tämä on, kyse on suunnittelutyöstä, joka on ihmisten ammattitaidon kautta tapahtuvaa toimintaa. Ihan samalla tavalla kuin lääkärit, jos he eivät pääse leikkaamaan ja harjoittamaan omaa työtään, ei se ammattitaitokaan kehity. Ja ihan samat lainalaisuudet pääsevät tässä osaamisen kehittymisessä, pätevät kuin lääketieteessäkin.
Ohjelmistoteollisuudella on hyvä tuotto. Eikö senkin pitäisi houkutella vai tekeekö se kilpailun niin kovaksi, että pienet ei pärjää, Mika Helenius, ihan lyhyesti?
Isot kansainväliset toimijat yrittävät kyllä ostaa kovaa osaamista korkeimmilla palkoilla ja erilaisilla markkinointilisillä ja ynnä muilla. Mutta kyse on niin tärkeästä kansallisesta rakenteesta ja toiminnasta, joka ulkoistaminen vie sitten myös sen osaamisen pois, se vie sen kulttuurillisen perustan ja meidän yhteiskunnan toiminnan rakenteet siirtyvät samalla, ellei näitä yhteiskunnan ydintoimintoja pystytä tekemään itse. Kyse on siis kustannuksesta ja tuotosta, jonka kautta koko yhteiskunta toimii. Jos tämän tyyppistä toimintaa ei yhteiskunnassa tehdä, niin käytännössä silloin voimme sanoa loppujen lopuksi, että olemme ulkoistaneet koko yhteiskunnan toiminnan ja mikä on silloin enää maan olemassaolon rooli.
Aika hurjaa puhetta. Jarmo Raponen, kuinka suuri joukko osaajia potilastietojärjestelmän tekemiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan siis tässä Oulun ESKO-mallissa?
Nykymuodossa ESKO ydintä kehittää ja ylläpitää noin 30 hengen tiimiä. Lisäksi erillisiä osia hankitaan alihankkijoilta. Oikeudet säilyy vielä omistajilla. Ja lisäksi kehitystyössä on oleellista, että käyttäjät eli lääkärit ja hoitajat osallistuvat itse sekä uusien osien suunnitteluun että jatkuvaan kehittämiseen.
Ja nämä osaajat ovat myös niitä isompipalkkaisia veronmaksajia, joita talouspolitiikan arviointineuvosto toivoi hiljattain lisää, siis nämä ohjelmistojen tekijät, jotta saataisiin lisää verotuloja. Käydään sitten läpi vähän tätä tietoturvallisuutta. Mikä merkitys palvelujen omistajalla on tietoturvallisuuden kannalta, Mika Helenius?
Palvelun omistaminen on tietysti tärkeää, koska se myös antaa omistajalle oikeuden ja mahdollisuuden tarkastella, mitä järjestelmässä on aivan sen viimeistä ohjelmistoriviä ja sisältöä myöten. Sellainen järjestelmä, johon ei ole oikeuksia tai omistajuutta, niin sitä on aivan mahdoton tarkastaa täydellisesti sen tietoturvallisuuden rajapintojen ja käyttöoikeuksien osalta, mitä kaikkea sinne on mahdollisesti paketoitu sisään. Ja ehkä tässä tietoturvallisuusnäkökulmasta onkin puhunut yleisesti siitä, että on turha paikata homeista jo rikkinäistä taloa ja on parempi nimenomaan rakentaa oma uusi, josta tietää kaiken siitä sisällöstä. Ja siinä just tämmöinen ESKOn kaltainen toimintamalli ja tapa, jossa on lähdetty puhtaalta pöydältä omalla yksiköllä, omalla kovalla osaamisella, omalla hyvällä ohjelmistotekniikan ja suunnittelun johtamisella, niin päästään tähän lopputulokseen.
Ja tämä muokkaa siis paljon tämä omistus myöskin sitä kulttuuria, miten ne toimii. Siitä jo mainitsitkin. Ja itsekin olet saanut tämän Mika Helenius tuntea, että sinut on esimerkiksi suljettu ulos Twitteristä, koska olet kritisoinut liikaa. Miksi sinut suljettiin?
Varmaan taustalla on se, että olen nostanut nimenomaan ohjelmistotalouden näkökulmia esille laajasti eurooppalaisesta näkökulmasta, tiedon jakamisen näkökulmasta, jotta meillä olisi ymmärrys siitä, että kuinka vakava tilanne on, kuinka suuri tämä epäsuhta talouden käsitteissä on, mitkä käsitteet oikeasti ovat tärkeitä ja joita käytetään esimerkiksi Amerikassa tai muualla, eikä täällä Euroopassa.
Ja ihan lopuksi viimeinen kysymys, vastatkaa molemmat lyhyesti, että miten te näette Suomen ja koko EU:n roolin vahvistamisen ohjelmistomarkkinoilla? Tarvitaanko siihen poliitikoilta keppiä ja jos minkälaista? Jarmo Reponen, kerro ensin.
Jaa, itse näkisin mieluummin porkkanoita, mutta keppiä siinä positiivisessa muodossa, että määritetään se, että mitä luokituksia ja tiedonsiirtorajapintoja täällä Suomessa noudatetaan ja perustetaan ne kansainvälisiin standardeihin. Tämähän on myös porkkana meidän yrityksille, koska silloin se helpottaa meidän yritysten toimimista tuotteillaan myös kansainvälisessä verkostossa.
Ja Mika Helenius vielä lopuksi.
Ohjelmistot tarvitsevat oman kansallisen teknisen ymmärryksen rakenteensa, jota meillä ei tällä hetkellä ole. Näin on muissa talousalueissa sekä Amerikassa että Kiinassa. Ohjelmiston näkökulma ja käsite ei ole vielä noussut kansalliseksi teemaksi Suomessa, kuten se on jo noussut Euroopan tasolla.